Πρώτο πρόγραμμα.
Για να δω αν είμαστε όλοι στο μέτρημα. Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε. Τρίτη είναι σήμερα και ο μήνας έχει 24 Σεπτεμβρίου και είναι μια σημαντική μέρα η σημερινή. Έχουμε πολλά να περιμένουμε από την σημερινή μέρα. Είναι πολλά αυτά που έγιναν το βράδυ της νύχτας και αναφερόμαστε στις επιθέσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο. Είναι πάρα πολλοί οι νεκροί, δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες οι τραυματίες και επίσης χιλιάδες είναι οι άνθρωποι οποίοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Και είδαμε όλοι μέσα από τους δέκτες μας στις τελευταίες ώρες το απίστευτο μποτιλιάρισμα να προσπαθούν να φύγουν με ό,τι μέσο και με ό,τι τρόπο μπορούν από το Νότιο Λίβανο. Και αυτό είναι κάτι που θα μας απασχολήσει σήμερα. Η μέρα επίσης έχει και άλλα τα οποία επίσης θα συζητήσουμε και με αυτό θα ξεκινήσουμε ούτως ή άλλως. Τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, Μητσοτάκης Ερντογάν, λοιπόν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Αυτά τα έχετε ακούσει από το πρωί πάρα πολλές φορές και εμείς θα προσπαθήσουμε έτσι να καταλάβουμε τι θα πρέπει να περιμένουμε από αυτήν την συνάντηση. Ακόμα ξέρετε και η διάρκεια της έχει τη σημασία του. Θα δούμε όμως και άλλα έως τις 11 που θα είμαστε μαζί. Δούμε τι γίνεται με την κλιματική κρίση. Στη Νότια Αφρική χιονίζει, χιόνισε το Σαββατοκυριακό, κάτι που δεν είναι σπάνιο, ναι μεν, αλλά τουλάχιστον αυτή η χιονόπτωση παρά ήταν υπερβολική, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μην είναι εξοικειωμένοι και με αυτές τις θερμοκρασίες, να μην υπάρχει ο μηχανισμός και να είναι και αρκετοί εγκλωβισμένοι και να σοκαρισμένοι και από το μέγεθος αυτού του χτυπήματος του καιρού. Εμείς εδώ, ο καιρός εδώ τουλάχιστον είναι πάρα πολύ καλός, αν κάποιος θεωρεί καλό τις θερμοκρασίες αυτές ή τις θερμοκρασίες του Σαββατοκύριακο που θα φτάσουν τους 30, τους 31 και τους 32 βαθμούς, που σημαίνει ότι θα μπορέσετε να κάνετε και ένα μπάνιο. Και μετά, στο τέλος, εκεί γύρω στις παρατέταρτο, με τον καθηγητή γενετικής, τον ομότιμο καθηγητή πια γενετικής του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Τριανταφυλλίδη, μία είδηση που πέρασε στα ψηλά και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Πόσο κάποια κύτταρά μας και ποια κύτταρά μας μετά το θάνατό μας παραμένουν ζωντανά. Τι γίνεται στον εγκέφαλο και τι μπορεί αυτό να σημαίνει για την επιστήμη. Αν σας αρέσει η θεματολογία, νομίζω ότι μπορείτε να μείνετε μαζί μας, όπως κάνετε άλλωστε στο πρώτο πρόγραμμα, έως τις 11 που θα είμαστε εδώ, αλλά και μετά, γιατί έχουμε και με την Ευαγγελία Μπαλτατζέλα και με τον Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα και τη ραδιοφημερίδα, πολλά ζητήματα να σχολιάσουμε έως το μεσημέρι και φυσικά μετά στην απογευματινή ζώνη. Και ευκαιρία δοθήσεις να σας πω το άλλο που πρέπει να περιμένουμε σήμερα, 9 το βράδυ. Δηλαδή το debate των υποψηφίων προέδρων για την αρχηγία του, την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, που θα έχουμε το debate εδώ στην ΕΤ και θα μεταδοθεί ζωντανά από το πρώτο πρόγραμμα και από το ΕΡΤ News εννοείται. Καλημέρα σας λοιπόν, καλώς σας βρήκαμε. Είναι η Χαραγιανοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, είναι η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, η Μαρία Κόντου και η Βασιλική Κολτσίδα σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, είμαι η Χριστίνα Βίδου. Θα είμαστε όπως πάντα μαζί και σας είπα και νωρίτερα έως τις 11 με χαμόγελο, αισιοδοξία και να κοιτάζουμε και τα της δικιάς μας γειτονιάς αλλά και της ευρύτερης. Ο κύριος Δημήτρης Κούρκουλας είναι μαζί μας και με αυτόν θα ξεκινήσουμε με τη γνώμη του και την εκτίμησή του για τα γεγονότα, τα σοβαρά και ιστορικά σε έναν βαθμό. Ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών και ο πρώην Πρέσβης Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ τηλεφωνικά στο πρώτο πρόγραμμα. Πώς είσαστε, καλή σας ημέρα κύριε Κούρκουλα.
Καλημέρα σας κύριε Βίδου.
Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Ξέρω ότι είναι πολύτιμες οι στιγμές, αλλά είναι ανάγκη να έχουμε την άποψή σας. Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε από τη σημερινή συνάντηση του κύριου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν. Διαβάζουμε διάφορα. Κάποιοι μιλούν για συνάντηση με χαμηλές προσδοκίες. Κάποιοι μιλούν ότι ακόμα και το γεγονός ότι παραμένει ανοιχτός αυτός ο διάβλος επικοινωνίας είναι σημαντικό. Εσείς τι θεωρείτε?
Νομίζω ότι είναι σημαντικό. Βεβαίως δεν ξέρουμε για πόσο καιρό θα διατηρηθεί ακόμα, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε κατορθώσει να μπούμε σε ήρεμα νερά, ιδίως τώρα που και στη νότια γειτονιά μας και στη βόρεια γειτονιά μας μένονται πόλεμοι εξαιρετικά επικίνδυνοι. Άρα νομίζω ότι και ελπίζω και εύχομαι αυτή η περίοδος ηρεμίας να συνεχιστεί. Βεβαίως, όπως σωστά επισημαίνουν πολλοί αναλυτές, δεν τρέχουμε αυταπάτες ότι τα ουσιαστικά προβλήματα τα οποία βρίσκονται στην βάση του ελληνοτουρκικού ανταγωνισμού έχουν επιληθεί. Mm-hmm. Αλλά βεβαίως αυτά που συμβαίνουν, ιδίως από προχθές, μερικές μέρες στο Λίβανο, που επισημαίνω ότι η Βηρυτός είναι δύο βήματα από εμάς, είναι εξαιρετικά ανησυχητικά. Είχα την χαρά να υπηρετήσω ως πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βηρυτό για 5 χρόνια. Είναι μια χώρα που την αγαπώ πολύ, τη γνωρίζω καλά και βεβαίως θλίβομαι για όλες τις ταλαιπωρίες που υπόκειται ο λαός του Λιβάνου, ο οποίος δεν έχει καν και τον έλεγχο. Ο Λίβανος βρίσκεται σε μια παρατεταμένη οικονομική και πολιτική αστάθεια και κανείς δεν ξέρει πώς θα τελειώσει αυτή η σύγκρουση με το Ισραήλ.
Ναι. Πού θεωρείτε, αφού το πάμε εκεί και θα επιστρέψουμε στη συνάντηση των δύο ηγετών. Θέλω να σταθούμε λοιπόν στο Λίβανο. Ήταν ολονύκτιες επιθέσεις, έλεγαν νωρίτερα ότι είναι εκατοντάδες οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες, χιλιάδες οι άνθρωποι που προσπαθούν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και είδαμε εικόνες απίστευτες, όχι όμως ξένες πια. Είναι απίστευτο, είναι τραγικό το ότι έχουμε εξοικειωθεί με την εικόνα των ανθρώπων στιβαγμένοι στα αυτοκίνητα να προσπαθήσουν να βρουν έναν τρόπο να ξεφύγουν από το δράμα του πολέμου. Το δούμε την Ουκρανία, το ζούμε τώρα και εδώ. Πού πάει όμως όλη αυτή η κατάσταση, κύριε Κούρκουλα? Πραγματικά, αν υπάρχει στρατηγική σε όλο αυτό, αυτή τη στιγμή η Χεζμπολάχ είναι και το γόητρό της πληγωμένο, γιατί πλέον δεν είναι μυστική οργάνωση. Μετά από τα χτυπήματα του Ισραήλ μέσω των βομβιτών και των walkie-talkies έμαθαν, μάθαμε ότι πόσοι είναι και ποιοι είναι. Έχουμε νεκρά ηγέτη της Χεσμπολάχ. Ένα λοιπόν μια πληγωμένη Χεσμπολάχ μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Και ένα πληγωμένο επίσης σιγόητρο Ισραήλ, η μυστικών υπηρεσιών από την 7η Οκτωβρίου, σε λίγο κλείνει χρόνος. Είδαμε τι μπορεί να κάνει. Όμως το ερώτημα όλων είναι, πάμε σε έναν ακήρυχτο, είναι ένας ακήρυχτος πόλεμος? Και θα σας μεταφέρω και την του κυρίου Μπορέλ τη δήλωση, είναι ο επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Τζοζέπ Μπορέλ. Βρισκόμαστε, είπε, στα πρόθυρα ολοκληρωτικού πολέμου. Αν αυτή δεν είναι σχεδόν εμπόλεμη κατάσταση, δεν ξέρω πώς θα την αποκαλούσατε. Αυτό δήλωσε, αναφερόμενο στον βαρύ απολογισμό των θυμάτων.
Κοιτάξτε, ο αριθμός των νεκρών μέσα σε ένα 24ωρο, με τους χθεσινούς βομβαρδισμούς, δηλαδή γύρω στους 500 νεκρούς, είναι ρεκόρ το οποίο δεν είχε ποτέ ξεπεραστεί από το τέλος του Λιβανέζικου εμφυλίου πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε το 1975 και τέλειωσε το 1990. Ποτέ από τότε δεν υπήρχε σε μια μέρα τόσο μεγάλος αριθμός νεκρών. Αλλά αυτό που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι αυτό που γίνεται σήμερα στο Λίβανο είναι επανάληψη ενός σεναρίου που το έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή η αντιπαράθεση της Χεζμπολά, που είναι μια σιητική οργάνωση, πολιτικό κόμμα και στρατιωτικό σκέλος, λοιπόν, η αντιπαράθεσή του με το Ισραήλ είναι κάτι που έχει ξεκινήσει ήδη από τη δεκαετία του 80. Το 2006, δηλαδή πριν από 18 χρόνια, έγινε εισβολή του Ισραήλ, χερσαία εισβολή, ακριβώς με στόχο να εξουδετερώσει την δυνατότητα της Χεζμπολά να στέλνει πυράβλους, ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ. Δεν είναι μόνο θέμα γοήτρου, είναι πολύ πιο βαθύ το ζήτημα. Mm-hmm. Για μένα το Ισραήλ είναι ζήτημα ασφάλειας, διότι ήδη από την 8η Οκτωβρίου οι Χεζμπολά άρχισαν να στέλνουν πυράβλους στο βόρειο Ισραήλ, λέγοντας ότι το κάνουν για αλληλεγγύη προς τους δεινοπαθούντες Παλαιστινίους της Γάζας. Και το Ισραήλ ήταν βέβαια πολύ απορροφημένο στον πόλεμο στη Γάζα, αλλά έχει ήδη μετακινήσει 60.000 κατοίκους του από το βόρειο Ισραήλ εδώ και ένα χρόνο. Άρα ήταν στόχος πολύ σημαντικός να εξουδετερώσει, αν μπορεί και όσο μπορεί. Δεν είναι εύκολο, διότι η Χεζμπολά διαθέτει μια δύναμη πυρός πολλαπλάσια της Χαμάς. Όταν ήμουν πρέσβης, κύριε Βίδου, μέχρι το 2000 στη Βηρυτό, η Χεζμπολά είχαν γύρω στις 2.000 ρουκέτες και πυράβλους. Και από τότε το Ισραήλ ανησυχούσε για την ασφαλειά του. 2.000. Σήμερα υπολογίζεται ότι έχει πάνω από 200.000. Για να καταλήξω ότι ένας ολοκληρωτικός πόλεμος θα έχει τεράστιες απώλειες και από τις δύο πλευρές. Δεν πιστεύω ότι το Ισραήλ, τουλάχιστον προς το παρόν, θα προσπαθήσει να κάνει μια χερσαία εισβολή στο Λίβανο.
Ναι.
Έχει ήδη πολύ πικρές εμπειρίες από προηγούμενες απόπειρες, διότι είχε πολύ μεγάλες απώλειες. Νομίζω ότι θα συνεχιστούν οι βομβαρδισμοί, το οποίο βεβαίως δυστυχώς δημιουργεί δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες μέσα στη χώρα τους, νεκρούς και άμαχους. Αλλά το Ισραήλ νομίζω ότι θα συνεχίσει να προσπαθήσει να εξουδετερώσει το οπλοστάσιο της Χεζμπολά, το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για την ασφαλειά του.
Ναι.
Απ' την άλλη, εσωτερικά στο Λίβανο, ο οποίος έχει περάσει μια τεράστια, πολύ επώδυνη χρεοκοπία εδώ και χρόνια. Χιλιάδες οικογένειες χάσανε όλες τις οικονομίες τους από την μετάρρευση των τραπεζών. Υπήρχε και η τεράστια έκρηξη, αν θυμάστε, στο λιμάνι της Βηρυτού, η οποία είχε πολλούς νεκρούς και μεγάλες καταστροφές. Αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση το πολιτικό σύστημα του Λιβάνου να εκλέξει καν πρόεδρο δημοκρατίας εδώ και 2 χρόνια.
Ναι.
Και η Χεζμπολά, ενώ είναι μια μειονότητα μέσα στο Λιβάνο, διότι κυρίως τα μέλη και οι οπαδοί τους προέρχονται από την σιητική κοινότητα, η οποία είναι γύρω στο 29% του πληθυσμού. Οι περισσότεροι Λιβανέζοι δεν θέλουν να εμπλακούν, ασχέτως του τι σκέφτονται για την Παλαιστίνη, για το Ισραήλ κλπ. Δεν θέλουν η χώρα τους να εμπλακεί και να πληρώσει ακόμα μια φορά ένα πολύ βαρύ τίμημα για την παλαιστινιακή υπόθεση.
Θεωρείτε ότι αυτό λοιπόν, όσο πάντα δυστυχώς οι πολίτες, ο κόσμος δεν θέλει καθόλου τέτοιες σειράξεις και δεν τρέφει για κανένα μίσος για κανέναν. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Η δική σας εκτίμηση για την επόμενη μέρα ποια είναι? Κάποιοι μιλούν ότι μπορεί να μην απαντήσει το Ιράν, κάποιοι λένε ότι θα απαντήσει, αλλά όχι για τόσο μεγάλη απάντηση του δυνατή εντάσσεως, ώστε να έχουμε κάτι πιο γενικευμένο. Εσείς τι πιστεύετε?
Κοιτάξτε, ένα ερώτημα είναι εάν θέλει να απαντήσει το Ιράν και ένα δεύτερο ερώτημα είναι αν μπορεί να απαντήσει, αν έχει δηλαδή
στρατιωτικά ικανότητα.
Δεδομένου ότι σε μια τέτοια περίπτωση είναι βέβαιο, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, ότι θα παρέμβουν υπέρ του Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ήδη ενισχύουν τη στρατιωτική ναυτική παρουσία τους στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν ξέρω πού, σε διάφορα μέρη. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι δεδομένο, ότι δεν θα αφήσει, ας πούμε, το Ισραήλ απροστάτευτο σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση από το Ιράν. Νομίζω ότι το Ιράν ήδη έχει συνειδητοποιήσει ότι θα είναι πολύ επικίνδυνο για το ίδιο να εμπλακεί. Βεβαίως, σας είπα ότι η Χεζμπολά είναι μια πολύ σημαντική στρατιωτική δύναμη. Δεν μπορεί βέβαια να νικήσει το στρατό του Ισραήλ, αλλά μπορεί να επιφέρει πολύ μεγάλα πλήγματα. Ήδη το γεγονός ότι επί ένα χρόνο όλες οι περιοχές, οι κατοικημένες περιοχές στο βόρειο Ισραήλ έχουν εκενωθεί, είναι ένα μεγάλο πλήγμα και πολιτικά και οικονομικά. Κανείς δεν περίμενε ότι ξαφνικά ο Χεζμπολά και η Ισραήλ θα γίνουν φίλοι και θα αγαπηθούν. Όταν έγινε η χερσαία επίθεση το 2006, που είχε πολύ μεγάλες καταστροφές, παρενέβη η διεθνής κοινότητα και έγινε μια συμφωνία η οποία έλεγε ότι οι δυνάμεις της Χεζμπολά θα αποσυρθούν από την συνοριακή περιοχή, θα δημιουργηθεί έτσι μια ζώνη ασφαλείας, το πούμε δεινά. Αλλά τώρα, μετά την έκρηξη των εχθροπαξιών στη Γάζα, αυτό δεν γίνεται πια σεβαστό. Υπενθυμίζω ότι επί 18 χρόνια το Ισραήλ κατήχε μια λωρίδα του Νοτίου Λιβάνου ακριβώς με αυτή τη δικαιολογία, ότι την κατέχουμε για να μπορούμε να προστατεύουμε τα βόρεια σύνορά μας. Αναγκάστηκε να αποχωρήσει επειδή είχε πολύ μεγάλες απώλειες από τις επιθέσεις αυτοκτονίας και άλλες επιθέσεις των μαχητών της Χεζμπολά. Άρα θα να πω ότι το σενάριο αυτό έχει ξαναγραφτεί, έχει ξαναυλοποιηθεί και δεν υπάρχει εύκολη λύση ούτε για το Ισραήλ.
Ναι. Η επόμενη μέρα. Πάω τώρα να προσπαθώ να κάνω τουλάχιστον μία ερώτηση που δεν έχει απάντηση, το ξέρω, αλλά υπάρχει ένας φόβος και υπάρχει και ο φόβος το τι κάνει η Ελλάδα. Ποια είναι η θέση της δηλαδή σε όλο αυτό?
Νομίζω η Ελλάδα έχει μία πολύ ισορροπημένη και σωστή θέση γενικά στο Μεσανατολικό, στο Παλαιστινιακό. Έχουμε παραδοσιακά πολύ καλές σχέσεις με τον αραβικό κόσμο και με τους Παλαιστίνιους, αλλά απ' την άλλη αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα.
Ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο.
Και προσπαθούμε από τότε που ήρθε στο προσκήνιο το Μεσανατολικό, ταλαιπωρεί τους λαούς της περιοχής και την διεθνή κοινότητα ήδη από τη δεκαετία του 1940. Προσπαθούμε να βρούμε κάποιους τρόπους να βοηθήσουμε να επέλθει η ειρήνη και κυρίως να δοθεί ανθρωπιστική βοήθεια. Βεβαίως και οι ανάγκες του Λιβάνου, εάν συνεχιστούν οι βομβαρδισμοί, που κατά τη γνώμη μου θα συνεχιστούν, και το χάος το οποίο θα προκύψει από το χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες οικογένειες οι οποίες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Ήδη μαθαίνω από το Λίβανο ότι υπάρχει έλλειψη πόσιμου νερού για τους πρόσφυγες, τους εσωτερικούς πρόσφυγες. Τα νοσοκομεία βρίσκονται στο όριό τους, με 1.600 τραυματίες, συν αυτούς οι οποίοι είχαν τραυματιστεί με την επίθεση με τους βομβητές. Θέλω να πω ότι δεν είναι και ήδη είναι μια πολύ αδύναμη κυβέρνηση και διοίκηση στο Λίβανο. Mm-hmm. Αυτά mm-hmm. που γίνονται, νομίζω ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει πολύ σύντομα να αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες και εκεί η Ελλάδα μπορεί να παίξει
ρόλο.
Έχουμε πολύ καλές σχέσεις με όλες τις παρατάξεις του Λιβάνου. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει και μια μεγάλη θρησκευτική κοινότητα Ελληνοορθοδόξων, οι οποίοι είναι Άραβες αλλά Ορθόδοξοι, υπάγονται στο Πατριαρχείο Αντιοχίας και οι οποίοι τρέχουν ιδιαίτερα φιλικά αισθήματα προς την Ελλάδα, αλλά όλες οι μουσουλμάνοι και οι χριστιανοί νομίζω έχουν καλές σχέσεις με την Ελλάδα.
Η Τουρκία τι ρόλο παίζει ή τι ρόλο θα ήθελε να παίξει σε όλο αυτό και πόσο θα επηρεάσει με τις σχέσεις μας στην βραδινή, στην απόψινή 7:20 ώρα Ελλάδος συνάντηση? Θα βάλει το μεταναστευτικό ο Πρωθυπουργός για πολλούς λόγους. Αν γίνει κάτι περισσότερο στην περιοχή αυτή, καταλαβαίνουμε όλοι και κατανοούμε όλοι ότι θα είμαστε από τις πρώτες χώρες υποδοχής. Το έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Και δεδομένη στις στάσεις της Γερμανίας, μην τα επαναλάβουμε, τα ξέρει και ο κόσμος. Η Τουρκία όλο αυτό πώς το βλέπει?
Κοιτάξτε, παραδοσιακά για τις πολλές δεκαετίες που ασχολούμαι με τη διπλωματία και τη Μέση Ανατολή, η Τουρκία παραδοσιακά ήταν ο πιο πιστός σύμμαχος του Ισραήλ. Αυτό έχει αλλάξει, έχει ανατραπεί.
Εντελώς όμως.
Εντελώς. Τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι η μεγάλη ανατροπή, αν θέλετε, η γεωπολιτική ανατροπή στην περιοχή μας. Και η Τουρκία, από εκεί που ήταν ο πιο πιστός σύμμαχος του Ισραήλ, έχει προσπαθεί να παίξει τον ρόλο του προστάτη των Παλαιστινίων και γενικά των Μουσουλμάνων. Αυτό την έχει σε σύγκρουση πολύ οξία με το Ισραήλ. Και νομίζω ότι τώρα πια που υπάρχει και αυτή η έκρηξη στο Λίβανο, είδα τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού που προειδοποιεί ότι μπορεί αυτό να δημιουργήσει συνθήκες επέκτασης του πολέμου. Νομίζω ότι η Τουρκία θα συνεχίσει, έχει ήδη πάρει θέση σαφή υπέρ της Χαμάς στη σύγκρουση με το Ισραήλ. Η σχέση της Άγκυρας με το Ισραήλ βρίσκονται στο χαμηλότερο δυνατό σημείο, είναι εχθρικές. Εμείς δεν πρέπει να εμπλακούμε σε αυτή την προσπάθεια της Τουρκίας να ηγηθεί, αν θέλετε, του μουσουλμανικού κόσμου. Πρέπει να την παρακολουθούμε ψύχρεμα και πρέπει να συνεχίσουμε, νομίζω, την ισορροπημένη πολιτική, η οποία αναγνωρίζει και προσπαθεί να βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων, αλλά την άλλη αναγνωρίζει το δικαίωμα της κάθε χώρας να αμυνθεί. Όπως βέβαια κάνουμε και με την Ουκρανία, που εκεί είναι ακόμα πιο ξεκάθαρο ότι η εισβολή, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μένεται και ο πόλεμος, ο οποίος είναι πολύ επικίνδυνος στα βόρεια της χώρας μας. Δεν είναι πολύ μακριά η Ουκρανία.
Και μην ξεχνούμε ότι είναι ένας πόλεμος ο οποίος ήταν να κρατήσει κατά τις πρώτες εκτιμήσεις κάποιες εβδομάδες και πάμε για τρίτο χρόνο.
Υπήρξαν εδώ στη χώρα μας αναλυτές οι οποίοι έλεγαν ότι σε τρεις μέρες ο στρατός του Πούτιν θα εισέλθει στο Κίεβο και θα το ρένουν με άμφι οι Ουκρανοί. Βεβαίως αυτό πρόκειται για μια ακραία φιλοπουτινική, ας πούμε, άποψη, η οποία ευτυχώς δεν επιβεβαιώθηκε. Και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν περίμενα να κρατήσει τόσο πολύ και δεν περίμενα να υπάρχει τέτοια ενότητα της Ευρώπης και της Δύσης στην απόκρουση της παραβίασης του διεθνούς δικαίου από τον Πούτιν. Mm. Και νομίζω ότι η Δύση είναι προς το δικό της συμφέρον, δεν το κάνει από φιλανθρωπία προς τους Ουκρανούς, είναι προς το δικό της συμφέρον να βάλει ένα φρένο, να βάλει ένα stop στην επεκτατική πολιτική που με ξεδιάντροπο τρόπο ακολουθεί ο Πούτιν, παραβιάζει τα σύνορα μιας ανεξάρτητης χώρας του ΟΗΕ με διάφορα προσχήματα, δήθεν προστασίας των μειονοτήτων κλπ. Είναι ζητήματα τα οποία ειδικά για μας είναι γνώριμα και γι' αυτό πρέπει εμείς και καλά κάνουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την υποστήριξη της Ουκρανίας.
Ναι. Τώρα, τελευταία ερώτηση. Έχετε καθίσει πολλές φορές σε τέτοιες συναντήσεις, τις έχετε προετοιμάσει. Τι θα πρέπει να προσέξουμε η διάρκεια της συνάντησης Ερντογάν-Μητσοτάκη, Μητσοτάκη-Ερντογάν, η γλώσσα του σώματος, πίσω από τις λέξεις θα πρέπει να διακρίνουμε κάποια μηνύματα λίγο πριν την προετοιμασία?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι βεβαίως πάντα υπάρχει ένα μικρός κίνδυνος εκπλήξεων και μάλιστα δυσάρεστων εκπλήξεων, αλλά οι μεγαλύτερες πιθανότητες είναι ότι η συνάντηση θα κυλήσει ομαλά. Είμαι σίγουρος ότι οι διπλωματικές υπηρεσίες και των δύο χωρών έχουν προετοιμάσει τα πάντα από το που θα κάτσουν. Ρυθμόμαστε κάποτε ότι δεν είχε έρθει ο Ερντογκάν στην Αθήνα. Υπήρχε ένα πρόβλημα με έναν καναπέ και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τέλος πάντων, νομίζω ότι θα τα έχουν κανονίσει όλα με επαγγελματικό τρόπο, ώστε να μην υπάρχουν περιθώρια
ερμηνεών και παρερμηνεών από εμάς, τους δημοσιογράφους που τα ξέρουμε όλα. Να το σημειώσουμε αυτό.
Ναι. Και νομίζω ότι και από την πλευρά του Ερντογκάν, τουλάχιστον σε αυτή την περίοδο, δεν ξέρω αν και πώς θα κρατήσει, γίνεται μια προσπάθεια να μην παραμπεί στο μάτι των δυτικών. Όχι βέβαια όσον αφορά το Μεσανατολικό, εκεί ακολουθεί την τακτική του, η οποία ενοχλεί βεβαίως το Ισραήλ, αλλά όχι μόνο, αλλά νομίζω ότι γενικότερα προσπαθεί να εξισορροπήσει κάπως, γιατί βλέπει και το μεγάλο κόστος που έχει για τη χώρα του η σύγκρουση αυτή, η αντιπαράθεση με τη Δύση, με τον ΝΑΤΟ, με τις ΗΠΑ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κούρκουλα, για τη συζήτηση.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια, σας εύχομαι. Ο κύριος Δημήτρης Κούρκουλας ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι, πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών, πρώην Πρέσβης Ευρωπαϊκής Ένωσης, 5 χρόνια θητείας στη Βηρυτό. Επιλέγουμε ανθρώπους που ξέρουν πολύ και την ιδιοσυγκρασία, πώς λειτουργούν και πώς ενδεχομένως αντιδρούν σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Βλέπε Λίβανος, για παράδειγμα, στο νότιο Λίβανο, με ό,τι συμβαίνει μετά το σφυροκόπημα του Ισραήλ. Εδώ πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, σε λίγο θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό ταξίδι, θα πάμε μέχρι τη Λοζάνη και θα δούμε τι γίνεται με τον καιρό, τα σημάδια της κλιματικής κρίσης. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Νένε, είναι καθηγητής και διευθυντής του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικών Διεργασιών και των επιπτώσεων τους στο Πολυτεχνείο της Λοζάνης, σε λίγα δευτερόλεπτα. Πριν από λίγες ημέρες και όχι πολύ μακριά, το Σαββατοκύριακο συγκεκριμένα, 21 του μηνός για να είμαι και πιο σωστή, διάβαζα, καθόντας ενημερώνομουν για το τι συμβαίνει στον κόσμο, ότι είχαμε χιονοπτώσεις ασυνήθιστης έκτασης, δεν σας λέω ότι είναι σπάνιο, στη Νότια Αφρική. Έμειναν εγκλωβισμένοι άνθρωποι όλη τη νύχτα στα αυτοκίνητά τους, δεν μπορούσαν να βγουν, έκλεισαν και εκεί εθνικές οδοί, εγκλωβίστηκαν άνθρωποι στα φορτικά και στα λεωφορεία. 2 μέτρα χιόνι, όχι εστία. Χθες διάβαζα ότι πλημμύρισαν οι κάνες. Μια βροχόπτωση τόσο έντονη είχαν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν οι κάνες, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει συμβολικά, ένας τόπος ο οποίος δέχεται ούτως ή άλλως και πλήθος κόσμου και μάλιστα πάρα πολύ γνωστούς και επιφανείς κατά το φεστιβάλ, ας πούμε. Αλλά αποδεικνύεται τελικά, που θέλω να καταλήξω, ότι είμαστε κατώτεροι πλέον, μας έχουν ξεπεράσει τα φυσικά φαινόμενα. Ο Μόρνος εδώ, λόγω της λειψιδρίας, έχει απόκοσμες δυστυχώς εικόνες δείξει και μας έχει αποκαλύψει. Μικρά χωριά, μικρές πόλεις, μικρές εγκαταστάσεις, οι οποίες είχαν βυθιστεί το παρελθόν από το νερό, τώρα αναδύονται και τις βλέπουμε ωραιότατα αυτά τα κτίρια που είναι λίγο κινηματογραφικό, αν θέλετε, αλλά απόκοσμο το τοπίο. Τι συμβαίνει λοιπόν? Αναρωτιόμαστε και κάθε φορά θα κάνουμε αυτή την ερώτηση με τους ανθρώπους οι οποίοι κάτι ξέρουν παραπάνω. Ο κ. Αθανάσιος Νένες λοιπόν είναι καθηγητής, διευθυντής και διευθυντής του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικών Διεργασιών και των επιπτώσεών τους στο Πολυτεχνείο της Λοζάνης και τον ευχαριστώ θερμά. Θα πω καλημέρα από την Αθήνα, όπου είναι μια ηλιόλουστη Αθήνα, όχι λίγο σήμερα στην Εφιά, αλλά με υψηλή σχετικά θερμοκρασία. Τι κάνετε, κύριε Νένε?
Μια χαρά είμαι, εσείς τι κάνετε? Καλή σας μέρα.
Η Λοζάνη τι καιρό έχει?
Έχει συννεφιά, ένα ψηλόβροχο, είναι το τυπικό, ο τυπικός καιρός της εποχής πια. Έχουμε μπει για τα καλά στο φθινόπωρο εδώ πέρα.
Το οποίο θα θέλαμε και εμείς εδώ στη χώρα μας, για παράδειγμα, πολύ να το ζήσουμε. Το ζήσαμε λίγες ημέρες, αλλά μάλλον δεν θα κρατήσει, θα δούμε την επόμενη εβδομάδα τι θα μας φέρει. Ανέφερα 2-3 παραδείγματα που συμβαίνουν σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Σοβαρά κιόλας. Ακραία.
Είναι πολύ σοβαρά και δυστυχώς η συχνότητα που βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα αυξάνεται, και η ένταση και η έκταση και, όπως είπα, και η συχνότητα, και είναι συνάδει με όλα αυτά που περιμένουν πλέον οι επιστήμονες, με αυτά που λέμε λόγω της κλιματικής αλλαγής. Τα ακραία φαινόμενα πάντα θα υπάρχουν, πάντα υπήρχαν, γι' αυτό και λέγονται ακραία, μια φορά στο τόσο. Απλώς αυτό που λέγαμε εμείς παλαιότερα ακραίο θα είναι πιο συνηθισμένο για μας, οπότε θα πάβει πια να είναι τόσο ακραίο, αν το πούμε έτσι.
Και να το ξεκαθαρίσουμε, επειδή είπατε κάτι πολύ σημαντικό που πολλοί κόσμος λέει, και στο παρελθόν είχαμε, και είχαμε χιόνια και στην Αφρική όντως, και εδώ είχαμε πλημμύρες και εδώ είχαμε ψηλές θερμοκρασίες και καύσωνες. Απλώς νομίζω πια, και δεν μεταφέρω τη δική μου την άποψη, αλλά όσο έχω διαβάσει, ότι αυτά τα ακραία λοιπόν είναι πολύ πιο συχνά, μεγαλύτερης έντασης και διάρκειας. Αυτό είναι σημάδι.
αυτό είναι φοβερό σημάδι. Δηλαδή πρέπει να χτυπάει το κόκκινο καμπανάκι παντού, ότι αυτό είναι σημάδι της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή εγώ θυμάμαι μικρό παιδί τώρα, έτσι, στην Αθήνα μεγάλωσα. Είχαμε ζέστες το καλοκαίρι. Έτσι. Δεν πήγαινε όμως 2 εβδομάδες συνέχεια κάθε καλοκαίρι πάνω από 40 βαθμούς. Αυτό τώρα το βιώνουμε κάθε καλοκαίρι. Mm-hmm. Αντίστοιχα, δεν είχαμε τόσο συχνά τόσο έντονες νεροποντές και απότομες. Πάντα υπήρχανε, αλλά δεν συμβαίνει τόσο πολύ, τόσο συχνά και σε όλο το βόρειο ημισφαίριο πια. Δηλαδή, φτάσαμε τις περασμένες εβδομάδες να έχει πλημμυρίσει όλη η Ευρώπη, ταυτόχρονα η Αμερική, να έχει πλημμυρίσει, ξέρω εγώ, η Ασία. Δηλαδή, όπου και να κοιτούσες, υπήρχαν αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα. Ακριβώς αυτό είναι που λέμε, τα ακραία θα αυξάνονται και θα γίνει καθημερινότητα. Οπότε, με την κλιματική αλλαγή, τα ακραία που θα έρθουν θα είναι ακόμα πιο έντονα. Δηλαδή, αυτό ακριβώς που λέγαμε παλιά, αυτό που είπατε. Ότι ναι, μεν είχαμε έντονες βροχές, αλλά αυτές οι έντονες βροχές θα γίνουν πολύ πιο συχνές και στη θέση των ακραίων θα έρθουν ακόμα πιο ακραία φαινόμενα.
Και κάτι άλλο, πέρα από το πολύ συχνό, υπάρχει μία εξοικείωση και δυστυχώς δεν έχουμε και τις υποδομές, δεν είμαστε προετοιμασμένοι, καθόλου.
Όχι, δεν είμαστε. Και εδώ είναι που πρέπει όντως να το πάρουμε σοβαρά το θέμα ότι... Παιδιά, έχει αλλάξει το κλίμα. Αυτά που ξέραμε πριν 50 χρόνια δεν υπάρχουν. Και τι πρέπει να κάνουμε για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό που θα μας έλθει.
Άρα
χρειάζεται να κάνουμε τις υποδομές. Χρειάζεται λίγο τα αντιπλημμυρικά να τα βάλουμε όταν χρειάζεται. Πρέπει να διαχειριστούμε τα νερά σε περίοδο ανομβρίας, ώστε να μην μας ξεφύγει, μην ξεμείνουμε από νερό. Και πρέπει αντίστοιχα να προσέχουμε και τα οικοσυστήματα και τα δάση, να μην καίγονται τόσο πολύ. Δηλαδή, υπάρχουν οι λύσεις, τουλάχιστον να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε έως ένα βαθμό. Αλλά δεν πρέπει απλώς να μένουμε και όταν θα φτάσει το φαινόμενο στην πόρτα να μας χτυπήσει, να λέμε «Αχ, και τώρα τι κάνουμε».
Το
ξέρουμε τι θα μας έρθει. Mm. Και θα πρέπει να έχουμε αυτό που χρειάζεται. Δηλαδή και την πολιτική θέληση, χρειάζεται και οι πολίτες να καταλάβουν ότι δεν είναι κάποια συνωμοσία όλα αυτά. Δεν προσπαθεί κάποιος να βγάλει λεφτά. Είναι αυτό που θα μας έρθει. Κάθε καλοκαίρι και κάθε χειμώνα θα έχουμε ακραία φαινόμενα πιο συχνά. Οπότε θέλουμε να τα βιώσουμε.
Και θέλουμε να ζήσουμε όμως. Θέλουμε να επιβιώσουμε, γιατί δυστυχώς, όπως και στο εξωτερικό, βεβαίως, χάνονται άνθρωποι. Χάνονται ζωές, χάνονται περιουσίες, χάνεται το μέλλον πολλών. Πώς θα μπορούσε λοιπόν. Ωραία, το ένα είναι τα έργα και οι υποδομές. Αυτό όμως θα πάρει, όπως υποθέτω όλα, πολύ χρόνο, τον οποίο δεν τον έχουμε. Γιατί αυτά όλα τα φαινόμενα, νομίζω οι επιστήμονες τα περιμένατε σε βάθος χρόνου, αλλά έρθανε πολύ νωρίτερα από ό,τι υπολογίζατε.
Εδώ είναι όντως αυτό που λέμε αβεβαιότητα στα μοντέλα. Ξέρεις ότι θα έρθεις, τώρα θα είναι σε 10 χρόνια, σε 20. Δυστυχώς το κλίμα δεν είναι τόσο προβλέψιμο, αλλά το ξέραμε ότι θα έρθουν. Δηλαδή είχαμε καιρό να ανταπεξέλθουμε. Απλώς χάσαμε πολύ καιρό. Τώρα όμως πάλι θα πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή μέσα στις πόλεις, εκεί που γίνονται πλημμύρες, θα πρέπει να υπάρχουν έργα που να διοχετεύουν τα νερά κάπου αλλού. Θα πρέπει, ας πούμε, στις πόλεις να μην είναι όλα βουλωμένα, οπότε με την παραμικρή βροχούλα ξαφνικά να πλημμυρίσουν οι δρόμοι. Δηλαδή, ακόμα και αυτά τα πολύ απλά δεν τα έχουμε. Οπότε ας προσπαθήσουμε να κάνουμε έστω και τα πολύ απλά τα άμεσα και σιγά σιγά σαν χώρα, σαν Ευρώπη, να μπορούμε να συντονιστούμε καλύτερα ώστε να υπάρχουν αυτά τα μεγαλύτερα έργα.
Στη Λοζάνη έχετε τέτοια ακραία φαινόμενα και σε επίπεδο υποδομών πώς είσαστε, σε τι επίπεδο είσαστε?
Στη Λοζάνη γενικώς υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα, αναλόγως με την περιοχή πάλι, είτε υπάρχουν υποδομές που είναι, το διαχειρίζονται καλύτερα ή άλλες που δεν το διαχειρίζονται τόσο. Γενικά όμως υπάρχουν, δηλαδή με τις έντονες βροχοπτώσεις αυτό που βλέπεις είναι κατολισθήσεις. Δηλαδή ξαφνικά πέφτει πολύ λάσπη και μπορεί να γεμίσει ένα ολόκληρο χώριο με λάσπη. Τέτοια φαινόμενα βλέπεις. Η λίμνη μπορεί να πλημμυρίσει αν υπάρχει πολύ έντονη βροχόπτωση. Οπότε ναι, δυστυχώς τα σπίτια που είναι κοντά στα παράκτια εκεί πέρα δίπλα στη λίμνη, αυτά θα υποστούν ζημιά. Είναι και θέμα δηλαδή ρίσκου πια. Άμα θες να έχεις το σπίτι σου δίπλα στο νερό, αν υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα και αντίστοιχο ρίσκο, κάποια στιγμή θα την πάθετε ζημιά.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νένε. Φοβάμαι ότι πολλές φορές, ξέρετε, κάνουμε αυτές τις συζητήσεις, οι οποίες έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, και μετά όταν τελειώνει η συζήτηση λέω, ωραία, τώρα έγινε κάτι, κάναμε κάτι, προσφέραμε. Νομίζω πως ναι, εσείς, όχι εμείς είμαστε η πλατφόρμα που μπορεί.
Ναι, όχι, είναι πολύ σημαντικό που συζητάμε. Είναι αυτό που λέμε εμείς κάθε φορά, ότι πρέπει η επιστημονική κοινότητα και γενικώς όλη η κοινότητα να συζητάει αυτά τα πράγματα. Αυτό που πρέπει να είναι ξεκάθαρο είναι όντως υπάρχει κλιματική αλλαγή και όλα αυτά τα ακραία, ανομβρία, απότομα φαινόμενα μετεωρολογικά, όλα αυτά είναι συνέπεια της υπερθέρμανσης. Είναι πιο συχνά και γίνονται πλέον η νέα νόρμα. Οπότε πρέπει αυτό να το χωνέψει ο κόσμος και να απαιτήσει λίγο από την επιστημονική κοινότητα και από τις πολιτικές αρχές να πάρουν επιτέλους τις αποφάσεις και τα έργα που χρειάζεται για να μας θωρακίσουν. Να μπορούμε να ζήσουμε καλά και όχι κάθε φορά που βρέχει να λέμε πάει το σπίτι μας, πάμε από την αρχή πάλι.
Θέλω να επειδή μιλάμε τώρα για τη λήψη, για την ανομβρία, το νερό είπατε να το φυλάμε όταν πέφτει σαν... με πάρα πολύ πρόσεχη θησαυρό.
Το νερό νεράκι, όπως είπαμε μια φορά στην άλλη φάση. Υπάρχουν, δηλαδή, όπως έχουμε τώρα, δεν πρέπει, για παράδειγμα, όταν υπάρχει λειψιδρία, να χρησιμοποιήσουμε να το σπαταλάμε το νερό. Δηλαδή, αυτό εννοώ. Το νερό θα μας έρθει από τη βροχή. Εντάξει, δεν μπορούμε να κανονίσουμε πότε θα βρέξει. Αλλά όταν έρθει και γεμίσει η λίμνη και υπάρχει νερό πόσιμο, σε περίοδο που πραγματικά έχουμε ανομβρία, δεν πρέπει να το σπαταλάμε. Δεν πρέπει να το χρησιμοποιούμε. Δηλαδή να φύγει το καζόν. Να φύγουν οι πισίνες. Δεν χρειάζονται αυτά. Να φύγει το συνεχές πλήσιμο του αυτοκινήτων. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη σπατάλη νερού. Τέτοια απλά φαινόμενα, τέτοια απλά μέτρα, άμα πάρουμε, οι καλλιέργειες. Υπάρχουν έξυπνοι τρόποι για να βάζεις νερό, πώς το λένε, στα χωράφια. Δεν χρειάζεται συνέχεια αυτά τα ποτιστικά που ρίχνουν το νερό και ένα μεγάλο ποσοστό εξατμίζεται, δεν χρησιμοποιεί. Οπότε υπάρχουν τεχνολογίες, αυτά μπορούν να υιοθετηθούν. Γιατί να μην υιοθετηθούν? Ναι. Ξαφνικά θα έχουμε πολύ νερό. Έχουμε δηλαδή, θα έχουμε νερό όσο χρειάζεται.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νένε. Να είστε καλά. Ορισμένα μου φαίνονται τόσο απλά και τόσο αυτονόητα. Πάλι όμως και δύσκολα, δεν είναι εύκολο. Αλλά
είναι δύσκολα.
Τα απλά θέλει όμως σχεδιασμό. Δύσκολα. Θέλει σχεδιασμό.
Ναι, θέλει,
και
θέλει
στρατηγική.
Αυτό.
Και να κοιτάς το μπροστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νένε. Καλή συνέχεια, σας εύχομαι. Ο κύριος Αθανάσιος Νένες, καθηγητής και διευθυντής του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικών Διεργασιών και των Επιπτώσεών του στο Πολυτεχνείο Συνομή της Λοζάνης. Στη συνέχεια, και δεν ξέρω αν έχουμε τώρα, πάμε λίγο τρέχοντας για να τα προλάβουμε όλα, γιατί πολλές φορές ενθουσιάζομαι με τη θεματολογία αλλά και με τους καλεσμένους που έχουμε επιλέξει με την Βασιλική Κολτσίδα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Τρενταφυλλίδης είναι μαζί μας. Τον πολλές φορές είχαμε κάνει πόσες συζητήσεις μαζί του. Είναι ομότιμος καθηγητής γενετικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με τον κορονοϊό, θυμάστε, και όλα τα σχετικά. Πριν από λίγες ημέρες διάβαζα για την τρίτη κατάσταση ύπαρξης, πέρα από τη ζωή και το θάνατο. Πριν αρχίσετε τώρα να λέτε τι λες, Χριστίνα, τι λες, Βίδου. Βιολόγοι ερευνητές βρήκαν, με έναν τρόπο θα μας το εξηγήσει ο καθηγητής, ότι κάποια ανθρώπινα κύτταρα μένουν, δεν ξέρω για πόσο, ζωντανά και μετά το θάνατό μας. Επομένως, το βρήκα αυτό και ένα άλλο ζήτημα όσον αφορά στην επιλογή των εμβρίων. Θα το δούμε και αυτό, γιατί περίεργο μου ακούγεται, τίθεται εδώ ένα σοβαρό ζήτημα ηθικής. Αλλά θέλω να σταθούμε πρώτα σε αυτό, στην τρίτη κατάσταση ύπαρξης. Τι είναι αυτό, κύριε καθηγητά, τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Χαρά μου πάντα.
Γνωρίζουμε ότι σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας, όπως ο Φράγκενστάιν, ο σύγχρονος Προμηθέας, και το Reanimator ή το Ζωντανός Νεκρός, φοιτητές ιατρικής, χρησιμοποιώντας αλχημία ή ορό, μπορούσαν να επαναφέρουν στη ζωή νεκρούς. Αν και αυτό μπορεί να φαίνεται ως καθαρή φαντασία, πριν από 3-4 ημέρες, βιολόγοι έδειξαν ότι υπάρχει μια τρίτη κατάσταση πέρα από τη ζωή για το θάνατο. Τι έκαναν αυτοί, τι διαπίστωσαν? Όταν πήρανε κύτταρα από νεκρούς οργανισμούς,
ναι,
και τα έβαλαν, τα προμήθησαν με συστατικά οξυγόνου, με βιοηλεκτρισμό, βιοχημικά σήματα,
ναι,
αυτά τα κύτταρα είχαν την ικανότητα να μετασχηματιστούν σε νέες μορφές ζωής,
mm-hmm,
πέρα από το ότι γνωρίζουμε σήμερα, και επιπλέον είχαν εντελώς καινούργιες ιδιότητες. Είναι εντυπωσιακό ότι η πρώτη τέτοια παρατήρηση είχε γίνει το 2021. Εκεί είχαν διαπιστώσει ερευνητές πάλι στη ΣΥΠΑ ότι παίρνοντας κύτταρα από το δέρμα νεκρών οργανισμών μπορούσαν να δημιουργήσουν ξένο μπότ, θα μπορούσαμε να πούμε βατραχορομπότ, και αυτά τα βατραχορομπότ είχαν την ικανότητα να κινηθούν μέσα στο περιβάλλον και επιπλέον να καθαρίζουν τις επιφάνειες και να αυτοθεραπεύονται. Αλλά το πιο εντυπωσιακό αυτό που είπες, μια άλλη ερευνητική ομάδα απέδειξε ότι ανθρώπινα πνευματικά κύτταρα μπορούν να δημιουργήσουν τέτοιες πολύπλοκες δομές, να αυτοσυναρμολογηθούν δηλαδή σε μικρούς πολυκύτταρους οργανισμούς, ναι, που μπορούν να κινούνται μες στο σώμα σαν άνθρωπο ρομπότ, και επιπλέον όχι μόνο μπορούν να επιδιορθώσουν τον εαυτό τους, αλλά μπορούν επίσης να επιδιορθώσουν και νευρικά κύτταρα που βρίσκονται στο περιβάλλον τους και τα οποία έχουν τραυματιστεί.
Εδώ όλα τίθεται αυτά, το ζήτημα πώς μπορεί αυτό να αξιοποιηθεί και προς ποια κατεύθυνση από την επιστήμη.
Αυτό θεωρητικά θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κυρίως όσον αφορά την αναγενετική ιατρική, όπου αλλάζουν εντελώς τα πράγματα. Και να σας πω πόσο καιρό ζουν τα κύτταρα, το που ρωτήσατε. Παραδείγματος χάρη, τα ερυθρά αιμοσφαίρια στον άνθρωπο μετά τον εγκεφαλικό θάνατο ζουν από 60 έως και 86 ώρες. Ακόμη πιο εντυπωσιακό, όταν σφάζουν κάποιος κατσίκες ή πρόβατα, μπορούν να καλλιεργήσουν τα κύτταρά τους μέχρι και ένα μήνα. Μετά το θάνατό τους, μετά τη σφαγή τους. Αυτό δηλαδή θα προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα στοιχεία κυρίως στην αναγεννητική ιατρική, προκειμένου να μπορέσουν να βελτιώσουν την υγεία πολλών ανθρώπων. Ναι. Και βέβαια γύρουν ένα σωρό ηθικά προβλήματα και ακόμη τι ορίζουμε θάνατο, τι ορίζουμε ζωντανό, και είναι εντυπωσιακά όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία αυτή την εποχή τελικά, ειλικρινά, ακόμη και εγώ που είμαι γενετιστής, το ένα στοιχείο μετά το άλλο έρχονται στη γενετική και μας κάνουν να αναθεωρούμε πολλά πράγματα και βλέπουμε ότι θα πρέπει η βιοειθική διάσταση να εξεταστεί όλο και περισσότερο όσον αφορά τις εφαρμογές της γενετικής, και μπορούμε να έρθουμε στα έμβρια.
Γιατί αυτό από τη μία είναι ελπιδοφόρο ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις, θα μας πείτε, από τη μία πλευρά, από την άλλη είναι και λίγο, πώς να το πω, είναι λίγο, η λέξη που μου έρχεται είναι σχιακτικό.
Τρομακτικό. Θα σας πω ένα τίτλο που διάβασα σήμερα και μου έκανε εντύπωση. Τα κύτταρά μας είναι η μελλοντική απόγονή μας. Σας λέει κάτι αυτό? Τα κύτταρά μας είναι η μελλοντική απόγονή μας.
Τι συμβαίνει τώρα με τα ανθρώπινα έμβρια, δηλαδή τι γίνεται στα εργαλεία, τι μοντέλα πάνε να αναπτύξουν οι επιστήμονες?
Αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει στο επίπεδο που έχουν κάνει έμβρια εδώ και 2-3 χρόνια, τα οποία προσομοιάζουν πάρα πολύ με τα φυσιολογικά έμβρια. Και υπάρχουν πάρα πολλές ερευνητικές ομάδες οι οποίες δουλεύουν με τα έμβρια και γενικά με την δημιουργία εμβρίων, και μάλιστα έχουν φτάσει στο σημείο προκειμένου να θέσουν τι είναι έμβριο, και να δώσουν καινούριο ορισμό όσον αφορά την έμβριο, και επιπλέον εάν θα μπορεί αυτή η επέμβαση να γίνεται και σε ποιο επίπεδο. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι τα έμβρια μπορούν, τα οποία κατασκευάζονται στο εργαστήριο, μπορούν να καλλιεργηθούν μέχρι 14 ημέρες και μετά καταστρέφονται. Τώρα όμως με την καινούργια δυνατότητα διαπιστώνουμε ότι τα έμβρια έχουν φτάσει σε τέτοια μορφή εξέλιξης που πλέον θα πρέπει να σκεφτούμε αν θα πρέπει να παρθούν κάποιοι αυτοέλεγχοι από τις ίδιες επιστημονική κοινότητα, γιατί αν θα αρχίσουμε να παίζουμε και με τα έμβρια, είτε να το τροπούμε είτε αυτό, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι μπορεί να επηρεάσουμε ακόμη και την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους.
Ναι. Το οποίο από τη μία για κάποιες περιπτώσεις σοβαρών ασθενειών μπορεί να αποδειχθεί σωτήριο, και κάποιος άλλος όμως γίνεται μια επιλογή για το ποιος θα ζήσει, ποιος θα γεννηθεί και ποιος θα σε αυτή τη γη θα πορευτεί. Είναι πολύ τρομακτικό.
Ναι, διάβαζα σήμερα παραδείγματος χάρη ότι πλέον σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία του DNA έστω και από του χρόνου ή τον επόμενο χρόνο για την διάγνωση 237 ασθενειών και στην Ελλάδα. Αυτό γίνεται ήδη στην Αγγλία και στην Αμερική. Θα μπορούσαμε δηλαδή να έχουμε με τη γέννησή μας, διαφωνούμε εμείς αν θα κάνουμε αστυνομική ταυτότητα, να έχουμε κατά τη γέννησή μας, όπως είναι στην Αγγλία, την γενετική μας ταυτότητα για 237 ασθένειες, ούτως ώστε να γνωρίζουμε σε ποιες έχουμε πιθανότητα να παρουσιάσουμε κάποια ασθένεια, ούτως ώστε, μιλάμε για θεραπεύσιμες ασθένειες, ούτως ώστε με την ενδεδειγμένη θεραπευτική αγωγή ή το κατάλληλο περιβάλλον, την κατάλληλη διατροφή, να αποφύγουμε την εκδήλωση αυτών των 237 ασθενειών. Mm. Συνεπώς η γενετική πλέον έχει προχωρήσει τέτοια όρια όπου πλέον μπαίνει σε εφαρμογές τις οποίες ούτε μπορούσαμε να φανταστούμε πριν από 3-4 χρόνια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
Πραγματικά. Ευχαριστώ επίσης.
Ο κύριος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, ομότιμος καθηγητής γενετικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, είναι από αυτά τα θέματα, ξέρετε, της επιστήμης, που δυστυχώς λόγω της επικαιρότητας, της σκληρής, της κοινωνικής, της πολιτικής, της οικονομικής, της διεθνώς το τι συμβαίνει στον κόσμο, τα χάνουμε και τα αφήνουμε πίσω. Όμως είναι εδώ, υπάρχουν παράλληλα, λειτουργούν μαζί μας και πρέπει να είμαστε ενήμεροι. Πρέπει να είμαστε για όλα αυτά ενήμεροι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Λίγο τραγούδι για να σας αποχαιρετήσουμε κι εμείς. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι έχουμε το εξής. 7 παρα 20 παρακολουθούμε την συνάντηση που θα έχουν στις ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη ο κύριος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, με τον Τούρκο Πρόεδρο. Εννοείται ότι εδώ στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα το δείτε live κανονικά. Και μετά τις 9 έχουμε το debate για το Πασόκ. Πάντα και επίσης θα το δείτε και θα το ακούσετε, μάλλον αφού είμαστε στο ραδιόφωνο, από το πρώτο πρόγραμμα σε απευθεία σύνδεση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο πάλι κανονικά στην ώρα μας, στις 10 και κάτι. Γεια χαρά.